У нас, нагадаю, вже є в студії наші гості, і говорити будемо якраз от про великодні традиції, про ті, якими вони були у наших пращурів, якими вони є зараз, от що змінилося, власне, і чому змінилося. Давайте, от, мабуть, почнемо з того, що як ви зараз от оцінюєте, скажімо так, ставлення до цього свята, зважаючи, що дуже багато якихось нових традицій і правил, воно ними так в певній мірі обростає, от, зокрема, і тими ж самими шоколадними яйцями, так і якимись іграми, де їх там треба ховати, от кролик як символ, от чи наше це?
Я взагалі от спостерігала і вчора, і сьогодні, як люди йшли з кошиками до церкви, то, в принципі, в мене інколи складалося таке враження, що головне просто туди покласти все, що потрібно сьогодні з'їсти, в принципі, освятити, і на цьому завершується начебто традиція, хоча це далеко не так, тому що дуже багато різних передумов перед тим, як люди виходять на це свято, як, власне, вони готуються до нього і як святкують. Отже, будь ласка, хто почне з вас?
Доброго дня, шановні слухачі, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Друзі, я оцінюю сьогоднішню ситуацію абсолютно позитивно, тому що я відчуваю, як фольклорист, деякий ренесанс все-таки нашого українського і традиційного, і те, що люди починають цікавитися, і те, що засоби масової інформації все більше і більше звертаються до фольклористів, етнографів в музеї тематичного спрямування, на кафедру фольклористики, зокрема, в університеті Шевченка, щоб вони запрошують їх все частіше, щоб вони розказували, пояснювали, значить, є на цю інформацію попит. І це величезний плюс. З приводу кроликів, кольорових курчаток, там і ще до нас завітало з Європи, так це дуже-дуже закономірно насправді. Адже 70 років ми мали певне творення зовсім в інший бік, так? Було багато чого заборонено, все традиційне, не тільки, не лише релігійне, а й традиційне, все замінювалося певними обрядами, які пропонували зверху. В цей період, про який ми всі знаємо. А в цей час в Європі і в інших країнах, які не належали до радянського цього конгломерату, там розвивалася ця традиція, вона продовжувалася, вона не переривалася. Писалися дитячі книжки про того зайчика, так, ті казочки, культивувалися традиції, не лише великодні. І, звісно ж, коли ми здобули незалежність, оцей механізм потреби чогось традиційного, я дуже часто повторюю, що крім національної приналежності, приналежності до якогось суспільства, кожна людина має потребу такий собі, таку яму, культурної приналежності. І, відповідно, дуже природньо, що ми потягнулися. Хто в східні традиції, хто в суперзахідні традиції, але людина прагне отої традиційної, культурної, ритуальної приналежності, хоч ми всі зараз сучасні. І, звісно, таким чином з заходу наш ринок почали заполоняти зайчики і так далі. І вони вже у нас
прижилися,
так. І тут у нас єдиний вихід, напевно, їх або українізувати, або прийняти вже те, як є. Але величезний плюс, ще раз повторюю, що все ж таки ми повертаємося до свого. І показовим була моя розмова з писанкаркою, з майстриною Зоєю Сташук, якою я хотіла придбати якусь кількість писачків, щоб писати писанки перед Великоднем. От. І вона мені відповіла: Наталка, я не знаю, чи тобі вистачить. І я думаю, це ж треба було, вона поклала шматок життя на те, щоб там ця невеличка традиція великодня, все ж таки мистецтво, цілий пласт взагалі культури, який в Україні.
Років 20.
Так, більше 20 років вона поклала, щоб в 2017 році сказати мені: Наталка, я не знаю, чи вистачить. І це величезний плюс, і це величезний для мене маркер був того, що все ж таки ми відроджуємо своє.
Дійсно, дуже багато майстерень, до речі, залучає діточок, я просто сама бачу, як спрогресує це все, діти хочуть вчитися писанкарству, і не тільки діти, дорослі люди теж. Руслане.
Тут я якраз не такий оптиміст, як Наталка. І, я звик розглядати якусь проблему в комплексі, скажімо так. І тут же питання не стільки культури, а стільки віри. Або навіть не стільки віри, але стільки релігійної концепції, релігійного обряду. У нас є там православний релігійний обряд, там, чи східний обряд, грецький обряд, неважно, як він називається. Я як начебто науковець або людина, яка отримала вищу філологічну освіту в фольклористиці, так, можу говорити, що українська православна церква в свій час мала свої, свою обрядовість внутрішню, скажімо, чи своє соціальне внутрішнє життя дещо відмінне від російського. А відповідно відмінно від того ж самого теперішнього українського. На щастя, є деякі священники, які це розуміють і дозволяють це робити, там, продовжувати традиційне культурницьке життя, або його реконструкцію, саме таку чітку традиційного українського життя в себе там в парафіях. Але це не політика Української православної церкви, там любого патріархату московського, чи яка сам російського. Це залишається радянські і російські. Російські початки, а потім радянські церкви, кагібійські церкви по формі управління. Синод російський, КГБ там, чи ЧК, неважне, що там. А потім це все ми бачимо зараз все. Це жорстка така патріархальна, авторитарна структура, яка не демократична всередині. На відміну від... Друзі, почитайте там небагато, зайдіть в інтернет, заберіть, візьміть старосвітські батюшки і матушки, ночує Левицького. Достатньо для того, щоб зрозуміти, наскільки це демократична церква, яка вибирала собі, по-перше, що саме, ми потім перейдемо на цю історію, по-перше, саме приміщення належало церковній громаді, а не церкві. А по-друге, що громада мала право вигнати священника, вона виганяла священника, що він їй не подобався. І або, якщо не сподобався священник, його ще раз присилали, то вони ще раз його виганяли, там і так це добре. Або вони просто навіть брали людину, яку вони поважали, або, як правило, це були діти священників, які вже були в громаді, з того ж самого села. Могли відправляти їх на навчання до синоду, і вони вертали вже священників в свою ж парафію, в свою громаду. Ви розумієте, наскільки це, зовсім інша форма правління? А тепер подивимося якби, на структуру церкви теперішньої. Ну, слава Богу, це не кацапські священники, описані Нечуєм Левицьким, які потім приходили в наші парафії. Але, як правило, це, наприклад, священники Західної України. На якого беня ти маєш відношення до Центральної України своєю культурою західняцькою, яку я дуже поважаю. Але погодьтесь, це інша ментальність. Це інший сленг, інша фонетика, інше відношення до свята. Ну, і ці всі речі, вони всі речі пов'язуються, і таким чином ми не відтворюємо традиційну культуру. Ми робимо український космополітизм, національний космополітизм. От якого всі відхрещуються. Бо, реально, це якась дурна естетика, насправді. Аля вся красива.
А що ви пропонуєте в даному випадку? Тобто в нас справді є крім частини країни, які відрізняються дещо по своїх традиціях,
слава Богу.
Суто в якихось історичних
реаліях. Ми повинні вернутися дійсно на свої якісь... Ну, це така дуже, бачите, я зараз дуже глобальну проблему. Ми повинні прямо вернутися в свої етнографічні кордони областей.
Але
і районі,
якщо
як
є, наприклад, і в, наприклад, в Закарпатській області, і в Київській, і в Донецькій є православна церква українського патріархату, то чому в ній мають бути різні традиції?
Або, зрештою, Україна, українська греко-католицька церква, та вона теж функціонує всюди. Що вона функціонує в Києві, у Львові. Я не думаю, що тут насправді люди, які ходять туди і сповідують греко-католицьку віру, мають відчувати якусь різницю.
Отут і справа, що віра то одна, а традиції різні. Розумієте?
Ну, от, наприклад, говорили про великоденні традиції, котрі вирізняються, скажімо, у священництва, котрі приїхали з Західної України в Центральну Україну. Яка різниця в цьому є? Яка кричуща різниця, можливо?
Не то, що вирізняються, а це певна, це люди іншої ментальності дещо. І ще раз таки чув, чи що, священник, можливо, його всі люблять, бендерський священник. І все, що ти, хоч що ти скажи. Розумієте?
Але маєте на увазі, що люди його погано сприймають, чи що?
Ну, це все рівно, оці залишки ментальності, вони залишаються.
А можна я отут наведу один приклад вже зі свого життя? От я, наприклад, знайомий зі священником, який приїхав з, здається, Тернопільської області у Херсон, і він в центрі Києва має церкву, має свою паству, і от за... В центрі міста ця церква знаходиться, і до нього практично постійно збільшується його кількість парафіян, тому що він вважається дуже, по-перше, фаховим, дуже великим моральним авторитетом. І от це якраз якось, мені здається, розбігається з тим, що ви зараз говорите.
Правильно, бо зараз ви говорите про якусь певну особу, яка є маркером і дійсно якби позитивним героєм, так? А я говорю про загальну концепцію. І йде ж мова не тільки про самих священників, а йде мова про внутрішній устрій церкви. Тут вже ментальні священики – це трошки, навіть трошки інша історія. Церква як храм, як приміщення не вписана зараз в сучасне життя громади. Це окрема територія, ну, клуб ближчий в селі, ніж церква.
Да, по-різному теж трапляється. Я б не сказала, що от ви дуже мені, категоричні. Так,
да, мені хотілося зараз побачити священника, який дозволить запалити себе вогнище на території, пустити на вихідні туди молодь, яка б там погуляла в ігри, там поспівала пісні. Якби я хотів побачити в очі цього священника.
Ви знаєте, насправді. Всюди є, напевно, індивідуальний підхід, да, на мій погляд.
Оце так видається. Тоді на цьому наша розмова може закінчитись. Є хороші люди, є погані люди, але є концепція церкви. Церква нічого не робить для того, щоб ми вернулися на свої традиції. Це тільки завдяки священникам, які це розуміють і дозволяють собі робити на своїй парафії. Все решта залишається авторитарне російське, в церкві ти прийшлий, і будинок відірваний від громади, і віра відірвана від культури.
Тут йдеться, швидше все, щоб я поясню, як розуміючи, як етнограф-етнографа, я поясню таку річ, що хоч церква дуже сильно, прихід християнства, церква дуже сильно впливала на певні народні традиційні речі, то все-таки в чомусь вони були спільні, в чомусь вони все ж таки були розведені. Народна складова і релігійна складова. То колись все ж таки так чи інакше свято Великодня з усіма його двома складовими, воно відбувалося навколо церкви. Дійсно, палили вогні, і досі інформатори в експедиціях згадують, ну, старенькі бабусі, мабуть, їх уже й немає, ті, які це пам'ятали. От, як урочисто розпалили вогні навколо церкви, як там молодь дійсно співала веснянки, оці співані весняні ігри, які ми знаємо, от, коструба, той самий кривий танок, просо, дуже найпопулярніше, одна з найпопулярніших, які навіть в школі вивчають, просо сіяли.
Уявіть собі зараз на Верну неділю порубки, які киями б'ються коло церкви.
От, будували башти, тією баштою ішли до священника прямо в хату, башту з людей. Тобто оцю традицію має на увазі Руслан. Ось, і зараз... Ну, дуже хотілося б, щоб підтримали цю, от не лише фольклористи, так, фольклорні колективи давали цю інформацію людям, яку вони потребують, а все ж таки, ну, священники трошечки теж ішли на зустріч. Я розумію, що це не в каноні церковному, і це не є ніде записано, але це віддати данину нашій традиції, нашій культурі. Було би дуже добре, такий діалог.
Ви кажете, що не в каноні церковному. Тобто зараз от ті, зокрема, ігрища, про які ви перехвалили, вони до нас, я так розумію, прийшли десь з язичництва, і саме тому вони зараз вже...
Ну, вони залишились з язичництва.
Вони залишилися. Вони почали занепадати тоді, коли... На початку 20-го століття, коли ми почали будувати єдину радянську націю, до цього часу вони жили, і зазвичай церква більше втручалася в процес поминання предків. От зараз у нас буде...
Поминальний тиждень.
Зараз у нас це поминальний тиждень. Тобто через тиждень після Великодня. Колись поминання відбувалося відразу. На цьому ж тижні після Великодня, тому що Великдень дуже тісно був пов'язаний з обрядовістю поминання предків. І ці поминальні дні, вони були кілька разів на рік, вони називалися, наприклад, діди чи діди на Полісі, тобто це була, до речі, в Польщі збереглася традиція в листопаді, в поминальні дні. У нас є такі, ну, у нас кілька навіть субот, і тобто це окрема тема. То, власне, церква більше втрутилася в це. І перенесла чітко поминальні дні на через тиждень. А саме цікаво, що на Поліссі Навський Великдень наших померлих предків був саме перший четвер після Великодня. Ось. І навіть з одним із записів бабуся каже, що якщо не спати цю ніч і дивитися в вікно, можна побачити, як твої родичі померлі йдуть до церкви.
А чому церква, в принципі, от настільки категорично відсунула, виходить, що на тиждень і розмежувала от цей святковий конкретних тиждень, коли
причин...
святкують живі, умовно, да, і поминають
священників і теологів.
Так, конкретних причин немає, але так чи інакше будь-яке свято, свята взагалі календарного циклу, вони дуже релігійні, наклалися на дохристиянські. Ось, і так чи в Україні, до речі, обмеженість до християнських звичаїв не так обмежила, не так жорстоко, наприклад, як в західній традиції. От, Але так чи інакше ці всі гуляння народні, всі звичаї потрібно було якось контролювати. От, і щоб якось на них впливати. Все ж таки церква має трошечки впливати і контролювати людей.
Це і завтра ми йдемо працювати, ну ми просто, це наш хліб, це наша соль. Ми завтра йдемо працювати в Вишгород до Богородичної церкви, до парафії парнаця Романа Валаха, і будемо робити, от зараз буде обілений понеділок, таке веселе свято, якби і молодіжне, і доросле. І, ну, насправді на Царині, в Царині, тобто це територія біля церкви, буде проводитись, якби, ну, і гулянки, і співи, і танці, дасть Бог, і бої,
але якісь
будуть
чоловічі.
Але
це достатньо сміливий крок для священика на це піти.
Ну, насправді це якби сміливий крок, скажу відверто. І цікаво, ну, це молодий чоловік, ну, пан отець, і, мабуть, він, ну, мабуть, ми однаково мислимо, він розуміє, що він робить, і він насправді робить правильно.
Це київський патріархат?
Ні, це греко-католицький.
Греко-католицький.
А давайте от якраз і поговоримо про ці ігрища, тому що, ну, справді очевидно, що будуть і завтра якось проводити час родинами. І от ми, якщо вже заговорили про те, що було раніше, от як це можна перенести на час сьогоднішній? Ну, можливо, не кожен там родиною піде до церкви, не кожен буде там будувати ці пірні, але зрештою, от що можна застосувати от в наших, наприклад, міських реаліях сьогодні?
За однією, якби, ну, за однією з версій, але в принципі якраз сьогодні день родинний, і сьогодні в гостях не шастали.
Ну, залишалися вдома.
Залишалися вдома, так. А завтра, начебто, мали йти чоловіки один до одного до гостей. Це йде мова про Поділля, східне Поділля. А тепер ще Уманщина, Вінниччина, оцей район.
Це був чоловічий день, да, гостьовий такий?
Да, от, чоловіки ще вітали священників, гості, коми документів, несли по 10, по десятку писанок, крашенок, мінялися ними. В вівторок йшли жінки і молодиці один до одного. І так само там мінялися цими крашенками обов'язково. Там, ну, дійсно багато, багато їх робили, і писанок, і крашенок, тому що ними мінялися. А от саме якраз гулянка мала бути в неділю, по обіді, коли люди вже розговілися, провідали своїх батьків, ну, там така є честь поснідати з батьками, якби розвітися з батьками ще, і потім виходили всі на Царину церкву, дивилися, як молодь забавляється.
Причому не лягали спати, не дивлячись на те, що була всеношна. І навіть я пам'ятаю, що як Русланові мати казала, як вона, казала, що не можна лягати спати, ось, а коли Руслан спитав її, чому, каже, ну, тому що мені так то дід так сказав. Тобто це, тобто дійсно, ну, вважалося, що, звичайно, ну, дітям, звичайно, були якісь певні екскюзи, вони, звичайно, могли поспати. От, і з приводу гулянь біля церкви, то дійсно дівчата дуже, дуже наряджалися на Великдень. Тобто дійсно, що це вони одягали найкраще, причому, що на Великдень намагалися справити собі новий одяг.
Але от, знову по-іншому все. На діяння апостолів приходили всі, якби, ну, це святковому, але помірному, першу половину ночі, там до 11-ї, так, коли читається. Mm-hmm. Потім вони бігли додому, одягали все своє найкраще, блискучіше, всі свої віночки, підперетли черевички, все, і верталися назад вже до всеношної. Тобто, ну, оце я про те, що кажу, що ну, це трошки інша обрядовість. Традиційна обрядовість, вона трошки інша, ніж ми можемо навіть і зараз собі повторити насправді. Бо ми не вписані, ми не воцерковлені люди взагалі, більшості випадків. І богослужіння, і церква не вписана в нас соціум, зокрема, кожна.
Ну, а з іншого боку, ну, перервалася ця. От, якщо колись церква була органічно вписана в життя, і буденне, і святкове життя людей, і все, причому починаючи від весільного обряду, як зайшло вінчання, весільний обряд, як воно все це почало відбуватися, потім там рахси зайшли, так? Так само і тут церква, вона була невід'ємною, і якось все так було органічно. Зараз ми трошечки по-іншому до цього ставимося, і щоб уявити себе тоді, це потрібно якось зануритися, не знаю, дофантазувати, уявити, для того, щоб зрозуміти, як це було колись. І не завжди те, що було колись, на жаль, можна, ну, в сьогоденні. І не те, що воно допустимо, а те, що воно чи можливо воно взагалі в сьогоденні.
Та саме великодні спілкування на Великдень молоді, ну, такого, як це називається, одружуваного віку. А це тільки продовження, частинка продовження початку спілкування, яке ще починалося на Масляну, наприклад.
На колодія.
А потім це продовження продовжилось.
Тобто це подарунки у відповідь ті самі.
Символіка подарунків, як ми любимо говорити про всю цю містифікацію писанок, там знаків, ці всі речі. Тобто, це, ну, це тільки продовження розмови.
А обмін писанками, він взагалі що символізує, коли чоловіки міняються писанками, власне, і коли жінки міняються писанками, а діточки міняються, тобто їм що здавали?
Вони їх збирають.
Збирали просто.
Збирають, так, да, звичайно, хто більше. Ну, ага. І як, щоб як можна простіше це пояснити, то от як ми сьогодні, я не знаю, чи досі існує ця традиція, обмінюємося листівками на свята.
Ну, інколи існує, так.
От, власне, ну, там, не знаю, ще років 15 тому це ще було дуже-дуже актуально і активно, так? Всі між собою обов'язково відправити на село бабусі, там, подружці, там, всім-всім-всім. От, власне, так, якщо дуже-дуже просто і примітивно пояснити, то це було те саме. Mm-hmm. Тому що на писанках певні були символи. Ці символи, вірити в їх сакральність чи не вірити, вони все одно щось мали сказати. От. І, звісно, коли дівчина дарувала хлопцю писанку, це багато про що говорило. От. Так само і в цей день, крім обміну один одному, так, цих великодніх традиційних яєць, це ритуальне споживання цього хліба і яйця, як символу життя, як ми сьогодні це трактуємо. Так само і було прийнято ходити один до одного, особливо куми до кумів, носити волочевне, дітки бігли до своїх хрещених, бігли до баби повитухи, чи тоді, коли вона була, навзаєм теж щось отримували. Тобто це якийсь такий обмін позитивом.
І знову ж питання до традиції. Ну от в моєму відчутті 18 століття, кінець 18, навіть початок 19, не така вже далека традиція. Ми прекрасно читаємо «Квітку Основ'яденка», «Марусю», да? Один і їде, захоплюємося. Для нас це дуже близька література. Це дуже недалекий час від нас. Але в цей час ще співали, ну, так називаємо, пасхальних колядок, да? Так, щоб було зрозуміло. Ці волочебні пісні. Частинка їх збереглася там зовсім невеличко, десь на Полісі були зафіксовані. А в білорусів, якби це ще такий досить борозвірений пласт культури.
В Білорусі взагалі величезні пісні, це була ціла величезна традиція, як у нас колядки.
Ми по літературі це більше знаємо, як, ну, оці бурсацькі веселі пісні, там пасочку ковбаски і так далі. Але це не обов'язково. Це тільки частинка культури, яка зафіксована в українській літературі класичній. А от... Але ж, ну, чому б це не відновити? Згадали... Це зовсім інший пласт.
А тексти, в принципі, зберіглися, так?
Їх саме можна продумувати. Тут головне йде мова про традицію.
Ну, і ще один позитив від мене, що дійсно багато нашої традиції, багато всього, воно все ж таки є в архівах. Їх потрібно піднімати, і зараз активно відбувається видавництво з того чи іншого свята, з того чи іншого традиції і так далі. І причому майже всі видавництва над цим працюють, навіть найпопулярніші і там, де просто все конвеєром і комерційно, вони вдаються до винайдення тих людей, які напишуть ту книжку з тої чи іншої традиції. От, і все це є, тексти є, обряди є, все це є. Воно, звичайно, було під всіма замками, і етнографів дуже серйозно контролювали, але так чи інакше, два століття українці, етнографи, або просто люди, які за це вболівали, вони зберігали, записували, і це все є, пройде час, я думаю, що воно все більше-більше з'являтиметься на гора.
На завершення нашої розмови розкажіть якусь дитячу гру, яку можна от дітям, я не знаю, показати для того, щоб вони її грали.
Запросто. Значить, гра з мого села називається Покотьоли. Оржицький район, село Великоселецьке. Значить, збираються діти і беруть колесо, батькове десь від воза. В колесі є...
Шину можна застосовувати?
Ну, можна шину, напевно.
Тільки
так.
Не палить.
Тільки не підпалюйте. Ось, в колесі є дірка, така собі ступиця. Угу. От, як кажуть у мене в селі. І, значить, це колесо виставляється на горбочку. От, під горбочком уже лежить по скількись там яєць, мабуть, кожен по одному поклав. І от треба кинути яйце через цю дірку в колесі, яєчко скотиться по гірці, і скільки яєць воно там зачепить, скільки ти забираєш собі. От таким чином. Якщо нічого не зачепило, воно там залишається. І так кожен з дітей кидає це яєчко.
Виграє той, звичайно,
виграє
та, звичайно,
той, кого найбільше. Звичайно. Ну і, звичайно, шукали отого яйце-кріпачок називається. Той, який переможе всі решта яйця. От, теж
його, до речі, здається, зберіглося і наразі, і досі. Ну, це улюблена гра.
Це улюблена гра, так, звичайно.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії були фольклористка Наталка Лещенко та етнограф Руслан Павлюк.